Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā 440 gaviļnieces Latvijā svin savu vārdu dienu. Arnita un spulga. Arnits vārds populārāks 411. Pēdējos gados šis vārds arī kļūst populārāks. Viņai palīdz pašas smaids un labsirdība. Viņa ir nosvērta un pieklājīga. Bauda sabiedrības atzinību. Sveiciens Arnitai. Un spulga 29. Latvijā. Lai arī spulga mīl kavēties atmiņās, viņa stabili domā par šodienu. Pašas lepnums reizēm traucē pieņemt palīdzību no līdzcilvēkiem, un viņa ļoti bieži cer uz labvēlīgu apstākļu sakritību. Sveiciens vārdu dienā! Daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, ja šodien tāda ir, tad atceries savu otru pusi arī apsveikt. Bērniem tev svētkos, mīļi, sveicieni un tev kā vecākam. Un ja arī tavai mammai tētam šodien svētki, protams, daudz laimes. Šodien varam ieskatīties arī lielajā uzvārdu kalendārā, kas mums ne jau kādu laiku ir jaunums. Un uzvārda dienu šodien, 6. Janvārī, var svinēt Jirgeni, Latkovski, Antoni un Hauki. Sirsnīgi sveicieni uzvārda dienā. Ir arī pāris īpašie sveicieni, un viens no tiem Atim Auzānam šodien daudz laimes dzimšanas dienā. No taviem draugiem, no muzikālajiem kolēģiem, lai tev veicas, lai tev daudz radoši projekti, un lai visam pāri harmonija un mīlestība. Sveiciens Atim Auzānam šodien dzimšanas dienā ne jubilejā, bet tomēr. Sveiciens arī Ievai Zariņai šodien dzimšanas dienā, mīļi draugi sveicieni 33. Dzimšanas dienā. Vēl ir īpašs sveiciens mīļš, sveiciens Ilmāram dzimšanas dienā. Ilmāram sveiciens no dārzeņu mājas meitenēm.